Здравейте, уважаеми слушатели! Българската ни прокоба следва необяснимия си ход. В дни на върховни изпитания населението ни се сепва до предела си и се превръща в народ. Но не задълго. Оталожи ли се времето, народът ни отново се разпада в население, разединено, пропито от крамоли, противоречия и противостоене. Писателят Иван Динков най-точно изразява генезиса на странната метаморфоза. Народ с държава, с знаме, с химн, с земеделие, с скотовътство, велик, сюблимен, непостижим, на първо място по дълго робство. Определението на Здравко Петров за личността и творчеството на Иван Динков като черно слънце не е метафора, защото само неговите лъчи възраждат мечтата ни, че можем да живеем достойно себе си. В памет на Иван Динков е и предаването ни от цикъла «Избрано Златния фонд» на Българското национално радио. Подобната поезия на Иван Динков и самият той са в пълна хармония, и то във времето на соца, когато идеологията недвусмислено налага с нас или Динков е белязан за периферията. Остава си все такъв твърд и безкомпромисен, спазматичен и точен в лексиката, която някои ще определят като грубовата и натуралистична, докато трябвало да се пише красиво и оптимистично. Уви, населението избира тъкмо него да го представлява на литературното поприще. Защо ли? Запис на Иван Динков от 1988 година, Златен фонд.
Писателската съвест трябва да свети като свещ между веждите, плътно до челото, нека го изгаря, нека му свича кожата надолу, нека го обезобразява. Само обезобразените от мръсотията на живота в последна сметка придобиват образ, само тях ги запомнят, не толкова по лицата, колкото по раните, по кървите, по гордото човешко и писателско мълчание. Добре, но стихове пишат и посредственици. Талантлив ли съм? Способен ли съм да разбутам великите покойници и да си намеря място между тях? Кой в последна сметка определя стойността на изкуството? Когато пиша, стряскаме от една далечна среща гласът на Танас Далчев, усещам всички унизени места не само в тялото си, но и в душата си. Да, да, има такива места също като ревматичните. Боже Господи, не, аз едва ли вярвам в Бога. Колко безпризорни деца има българската поезия. Скитат насам и натам, като огняри в детски ясли, като пристанищни работници, като дърводелци и дори като гранчари и гробари, и нищо не искат. Могат и шапката си да хвърлят под първия срещнат влак. Искат само някой да изслуша последното им стихотворение. Просто да ги изслуша. А ако има сили и време, дори да им каже, че пътят на поета е страшен, но славен, те вече са се престрашили. Остава славата, която може и да не завърши с паметник на вола, но все на някой баир ще завърши, защото всяко благородно начинание трябва да има светъл край. Кой ще ги утеши тези рожби човешки? Да, ще се мре един ден. Този арес е неизбежен, колкото и абстрактен да изглежда. А аз? И аз ли? Да, няма да ми се размине. Рано или късно смъртта ще се надвеси над мен и ще ме прекръсти скитка от непознати цветя и ще ме помъкне към далечната си барлога, където кучета, бобулечки и хора спят под една и съща завивка. А мислите ми, тези трагични птици къде ще отлетят? Има ли гнезда за мислите и с необятната вселена? Така, пред себе си Иван съм, българин. На два етажа съм, ставан и зимници. Под бряста в спомена тълпа от дългове, с торба за цветница, с чувал за сирница. Това по описа е вик, разбира се, е само предговор, е нещо уводно, едно разгряване да вдигна гирите над всички уреди, над всички уроди.
И физически, и творчески Иван Динков изгаря своето слово. Не случайно литературният историк Светлозар Игов разкрива в това изгаряне вик от болка, гърч, конвулсия. Сам поетът говори за своето ръбжене, а стихотворенията си нарича настръхнали. Причината е все същата и Иван Динков ще я сподели. Човешко е ние всички да искаме в рамките на нашия живот да видим доброто, да видим някакси максималната ни представа покрита в обществото. Въжделението е подменено с лъжи идеали, две несъвместими крайности. И самият поет отново търси отговор в историята. Запис от 1976 година.
В древността сигурно е имало много пеперуди и сигурно е било забранено на хората да ги ловят, след като Платон казва Вион, че поетът е нещо лекокрило и свещено. В съвременния свят поетът не е нито нещо лекокрило, нито нещо свещено, а един мъченик, който трябва да изнамира нов ред за думите единствено чрез постоянното отричане на сервилността. Искам да прекъсна отговора си, като прибавя само общоизвестното. Изкуството се обновява чрез същността си, а не чрез формите. Всъщност Шеният го е казал веднъж завинаги. Върху нови мисли да правим древни стихове. Традицията постоянно диша желание за повторение на вчерашния ден, затова всеки творец, без да я пренебрегва напълно, трябва да се изработи своя собствена дистанция от нея. Ако съвременната българска поезия продължава да се развива единствено по пътищата на старата българска поезия, тогава България неизбежно ще падне под българско робство. Както и да се тълкува, поне трябва да се знае, че създаването на изкуство е немислимо без чувството за собствена първородност. Ти ли си, Иване, откъсни ги тия твои пръсти, но свири, от далечни пътища и книги дните си отново събери. Митингът ще бъде малко тъжен и за женските очи голям, но защо по-шопски да се лъжем и на литър, и на килограм? С нови песни за добра родина младостта нехайно прошумя. Рано сутринта като коприна, късно вечерта като басма. Страшно ли е? Няма нищо страшно, всяка ода става реквием. Спомените носят патрондаши, за да можем лесно да умрем. Пък и всичко е до знак набрано, пък и всичко прави равен сбор. След смъртта на Димчо Дебелянов ангелите вече нямат хор. Ти ли си, Иване, откъсни ги тия тъмни пръсти, но свири, от далечни пътища и книги дните си отново събери. Мъжка слабост е да търсиш предлог за голям и шумен рецитал. Нашият живот е само превод на един познат оригинал.
Коварното внушение, че стиховете на Иван Диков са ненавремени и затова са непотребни, няма да закъснее. Сигурно поетът е изпил горчивината на подобни твърдения. И не и над, а гениалното му прозрение, че българина ще възвърне все някога изконното си съзнание, няма никога да секне.
За каквото и да пишем, както и да пишем, в последна сметка трябва да прославим верността на човека към дълга и високите добродетели. Всеки поет трябва да свидетелствува за своето време честно и неподкупно. Според мен, до никъде не стигат ония поети, които в българската си фамилия виждат достатъчно основание за фамилиарно държание с България. Единствен и цялостен отглас на всеки писател по отношение на жизнената ситуация е търсене на действителността като пълна истина. Когато не мога да постигна личното си разбиране за истината със словото на поезията, тогава се обръщам към прозата. Лично според мен ситуациите в белетристиката трябва да бъдат описвани така, че да изглеждат значителни по свое собствено право, преди да понесат тежестта на символичното си значение. Що се отнася до въпроса ви, дали продължавам да пиша стихове, отговарям. Продължавам, това до известна степен дори не зависи от мен.
Продължението е от съпругата на поета, актрисата Бела Цонева-Динкова, в изпълнение на стихотворението «Братя Пачови».
Брате Пачови, може да сме бедни българите, може. Може да се въдим под коноп и лен, може да миришем на рачел и кожи, може да живеем само ден за ден, но зад нас клисура мята гнерен пламък, но зад нас марица шава и шуми, но зад нас високо върху милин камък свободата точи яростника ни. Може да сме груби българите, може. Може да не тачим знаме, химн и вожд. Може да се кръстим в блясъка на ножа. Може да не помним брачната си нощ. Но зад нас Берковско свири с 300 гилзи. Но зад нас Загорско пее под въже. Но зад нас Рътлини, Вади и Могили помнят, благославят стъпки на мъже. Ех, защо ги няма старите поети? Нека тая песен те да продължат. Нека те разкажат, как вървят мъжете под звездите едри за последен път. Как изчезват бавно в сенките студени, как оттам се връщат като знамена, страшно променени и непроменени, за да ги познават цялата страна. Късно ги извели двама родни братя под една бесилка, за да свършат с тях. Над затвора викал октомврийски вятър, може би за смелост, може би за страх, все едно, запели. И оная песен за момата малка, дето през април брала ранно цвете, за да кичи есен, своя горбечия, своя момък мил. Пели, и това е. Песента полека слязла от въжето в калната земя. Слязла, за да търси през април навеки из цветята ранни малката мома, малка и голяма, под луна мечтана, виждана през сълзи, мислена по път. И така заспала, като сладка рана, до горчива рана в юнашка град. Може да сме страшни българите, мрачни. Може да ни носят вятър и мъгли, но зад нас неспирно едно перо паче пише, пресъздава пътя на Орли.
След демократичните промени Иван Динков бе отличен с много награди. Едва ли им се е зарадвал, защото през целия си живот той търсеше и създаде нещо много по-ценно от наградите, и то е пътят към еволюцията на българина, за която става дума в разговора му с поетеста Надя Попова през 2001 година, Златен фонд на Българското национално радио.
Българите се жалват от това, което те са създали. Те са недоволни от това, което те са създали. Тук е населението. Тъжно е, отвратително и трагично е за личността, защото населението не търпи личността, не търпи и поетите си, но отвратително е, непоносимо е, че пътя към народа неизбежно минава през населението. Няма друг път към него и от тук се създава голямата драма на личността, голямата драма на поетите. По двете страни на пътя, това са катуните на населението, това е неговата злоба, това са огромните маси, които държат губерки ръждиви, за да ти направят сърцето ни глиник. Но това е пътя. И може би личността няма никакъв друг изход, освен да минава през тях и да им казва какво мисли за тях. Защото според мен по пътя към поезията населението намалява, а по пътя от поезията се увеличава народа. И по този начин в това вечно блъскане, в това вечно противоборство се оказва, че мнозинството, но мнозинството, колкото и да е мнозинство, в последна сметка не решава националните проблеми, не се мъчи да решава и чисто човешките проблеми. Отвратително е, трагично е, че в голяма степен понякога ги прави неразрешими за тези, които олицетворяват понятието народ. Но е така. Може би в, тъй като аз говоря, като пишеш българин, някакво обяснение лично трябва да дам. Според мен всичкото това до голяма степен се дължи, че българската национална ферментация по различни причини не е приключила. И в много трудни моменти от българската история лъсват племенните черти. И дори и сега тези черти, които се оголват при изключително трудни условия, създават невъзможност да се постига единна национална воля, която би могла да спести много неприятности на българите, би могла да им помогне да заживеят повече. Просто, независимо от това, че виси изречението „Съединението прави силата“, ние сме вечно разединени. Може би най-много българи са избити по причина на българи, в лицето на собствените си правителства, в лицето на собствения си парламент. Но може би най-много българи са убити по също от българи, дори в лицето на някои техни институции. Не зная. Ние винаги изтъкваме на преден план или онова, което ни се иска, дори искаме да го даваме за пример, но когато българите говорят за едно или друго според мен, те не разбират, че реда е такъв. Те казват, че това не е наред, без да разбират, че просто реда е такъв. Това не могат да осъзнаят. И в последна сметка се стига, че националният български живот се прави по рецептата за чирози.
Иска ми се най-общо ти разбираш да поговорим за това, къде отиде и на къде отива духовността на българина. Дали това трето око, както ти го наричаш, на писателя, гражданския му морал, може да го съхрани? Доколко е оцелял този граждански морал?
Има някои дадености, които са дадености не на национална основа, не по национален признак. Например, че, както аз съм се определил за мен поезията, че поезията изначално е вдовицата на живота, че поезията е цитат от забравено майчинство, че поетите вярват, че могат да създават стихове с изгнила ръка и така нататък, и така нататък. Тези неща са дадени при всички поети, може би така се раждат самите поети, и затова повечето от големите поети са и мъченици във всички възможни смисли. Но при някои неща тези вечно дадени аксиоми, извинявам се за думата, зависят и от историята, и географията, позволявам си да кажа, при които живее един поет. Не случайно в България се раждат много талантливи хора, но не оставят име, защото или се раждат с слаб характер, или се оказват в невъзможност да се борят срещу насилственото пречупване на характерите им от самия български живот. Труден е, пак на същата основа, че ние бързо се отчаиваме. Първата ни работа е, когато дойде трудното, да се отчаяме, да зарастим ралото си на нивата, да хвърлим пушката си и да побегнем към собствените си плевни, вместо да, дето казва поета, да живеем, да се борим и да умрем за едното красно име. Но пак е насаждано в нашата история, за съжаление от нашата литература, че ние сме една бухча народ, мъченическите ни кости дори са много за малко за една бухча, но ние се изкарваме, че сме като цяло един народ от герои, един герой от мъченици, един народ от високоморални хора, което е лъжа и измама, и вече отвратително е, като гледаме, че собствените ни деца вече не ни вярват в нищо. Че дори не вярват на читанката, не вярват на учебника по история, не вярват на думите на майка си, на баща си. Но така е, когато и в ежедневния български език не се назовава истината и особено когато и в литературния език не се казват истините. Колкото, както казва поговорката, със сладкото човек се разглезва, с горчивото се лекува. Трябва да се казва истината, ако искаме някой да става човек, а ако искаме ние като българи да ставаме достойни хора. Защото достойният човек е навсякъде достоен и във всичко. Недостойният създава от държавата кочина, той измърсява всичко, включително и брашното си легло. Защо да се лъжим?
Чугунен, есенен лежа в овесите, вечер помръкнало тъй както мъртвите, тъй както Яворов, тъй както Ясенов, тъй както Българо, чешкият мърквичка, потъгъл в корена, ъгъл в короната изтича вечното небето синьото, и кротък вятър връща бомбоните там, от неделите, там, от годините. Часът на лампите разгръща пазвата на светли образи, на святи ликове, и пак изчезват в кладенци, вязове, дълбоки, сенчести, с листа от мигове. Славянска лирика за утешение, по хълбо кучешки ръмжа по сушата, орляк на страх на стихотворения следят очите ми и дебнат мършата, потъгъл в погледа, на вятър есенен небето вечното светлее кърваво, отдалечавам се бавно от себе си, никоя победа не връща мъртвите.
Уважаеми слушатели, предаването за писателя Иван Диков реализираха звукорежисьорите Георги Топорчев и Светла Минеска, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.